Toriteny toko fahiraika ambin'ny folo. Zavatra faratampony vitany olombelona ara-boajanahary. Atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana hanjoa aty ambonin'ny tany. Raha feno ranorana ny rahona dia halatsany amin'ny tany izany. Ary na mianjera miana tsimo na mianavaratra ny hazo, dia eo amin'izay anjerany ihany no handriny. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao ankibon'izay manana anaka, dia toy izany no tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia hafafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy ro tonta. Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka hahatsiary ny andro maizina, fa ho maro ireny. Izay rehetra ho avy dia zava-poana. Mifalia ry zatovo, dia ny mbola tanora ianao, ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehanany amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masinao, nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Koa isory eo amponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofinao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana.